Velkommen til premieren af I Selskab med Q. Det er en podcast, hvor jeg, Henrik Qvortrup, hver fredag sammen med begavede og sjove mennesker vil se på alt det, der er blevet talt om i ugen, der er gået. Jeg er, og det må I leve med, fast inventar, og så har jeg et udsøgt bruttopanel af gode folk, som jeg så sætter sammen tre og tre i skiftende opstillinger. Jeg håber virkelig, at I vil synes om det. Og lad os så skynde os videre til de tre, som har beæret mig ved at sige ja til at være med i denne her første udgave, og som dermed jo også indirekte har accepteret risikoen for at lægge navn til, hvad der måtte opstå undervejs af begyndervanskeligheder. Velkommen til dig, Cecilie Bæk.
Mange tak. Det er dejligt at kunne komme og runde den her vanvittige uge af.
Ja, og det er nemlig det, vi skal. Også velkommen til dig, Henrik Sass Larsen.
Ja.
Og Anders Lund Madsen.
Også velkommen til.
Nej, jeg er bare med.
Ja, hvor er du så. Tak for at også sige velkommen til mig. Hør lige her, det er jo premiere, og det skal ikke gå sådan upåagtet hen. Nu har jeg sagt det et par gange, men hvad lytterne ikke kan høre, det kan I se, nemlig at der her står noget af en kage, ikke sandt?
Jeg vil sige, at bordet domineres af en kage,
ja.
Og det er et stort bord.
Ja, og det er meget, meget flot.
Ja, det er det altså. Men det er også en kage, som er et, det der hedder Big Dick Energy.
En kage, der er Big Dick Energy?
Ja, det synes jeg.
Okay, sig lige lidt mere, Anders.
Jamen, det er fordi, det er jo, jeg ved ikke, hvad fundamentet er, men det er en eller anden form for, ja, det ved jeg ikke, der er en masse nød og bær, kan jeg se, og så er der en eller anden form for skum ovenpå, og så kommer det her tsunami af ikke årstids relevante frugt.
Ja,
altså,
chili.
Rips. Chili?
Chili lige frem.
Gule, det.
Nej, jeg tror, vi er i kumquats. Men
hvad tror du der?
Kumquats. Ja. Det skal flyves ind fra Thailand.
Ja.
Og,
det du virkelig siger, Anders Lund Madsen.
Og rips, hvor i himlens navn finder man rips i februar. Jeg siger, den her, den var ikke klaret i klima.
Den er ikke bæredygtig.
Jeg tror, vi sidder over for et klimaaftryk, der er på størrelse med Aalborg Portland.
Ja, præcis. Det svarer til én drift i Aalborg Portland og producerer den her kage.
Det taktiske problem, det er, hvordan man kommer ind til det stykke med marcipan.
Ja, hvad står der på marcipanen?
Der står selvfølgelig, hvad tror du, i selskab med Q.
Oh.
Ja. Det er gode folk herude i Potats, der har sørget for det her. Ja. Det du virkelig siger, Anders, det er, at den kage er en slags manifestation, ikke?
Ja,
ja.
Jamen, det tror jeg ikke. Altså, jeg så Cecilie se kagen, og der kunne jeg se, at det er jo en kage, man ikke kan lade være at have en holdning til.
Ja. Big Dick Energy manifestation.
Jeg konstaterer, har mange navne. Henrik, du siger, det er i selskab med, så det er gode selskaber ude.
Ja, det kaldte vi det jo før, og så, så overvejede jeg lidt, om jeg skulle ligesom gå totalt kontra og sige, at nu er det det dårlige selskab.
Mm. Nå ja,
og men det havde en vis, faktisk, det fristede mig lidt,
ja.
Men så var der folk, der sagde til mig, du skal også leve, gamle dreng, og man sælger ikke en ærlig sponsorat, ikke en ærlig reklame til noget, der hvor sådan, der er bad vibes omkring dårlige selskaber.
Selvfølgelig.
Og det ved jeg ikke, om det kan være rigtigt. Nu har vi valgt noget mere generisk her, bare i selskab med.
Det kan være hvad som helst.
Ja, det kan nemlig
så er man ikke alene, det er sådan det, der bliver sagt.
Det er det. Nå, men godt at have jer med. Anders, du har brækket tåen.
Ja, jamen hvad kan jeg sige?
Jamen, hvordan skete det?
Nå, men det er, jamen, det er jo meget, jamen jeg ved ikke, nu bliver det også meget. Bliver det meget personligt.
Arh, men det er bære,
jo, men jo, men jeg som andre ældre mænd, så skal jeg op om natten, og derfor og det er mørkt, og der er jeg respektfuld og ikke til en lys, og så gik jeg ind i en dørgang eller i sparkassen. Men i en af de ubrugelige tæer, så man ikke altså man mærker dem jo ikke, med mindre de knækker eller brækker.
Og det gør så ind i helvede.
Det er smertehelvede, Henrik. Jeg er glad for at du noterer det. Det har taget mig 20 minutter at komme fra metroen herhen.
Jo, nu har jeg aldrig prøvet at brække en tog, men jeg vil alligevel...
Har du ikke brækket en tog?
Nej, men jeg har lavet det der nummer med at sparke...
Og du er 3 dage ældre end mig.
Ja, det siger du altid, når vi tog sammen.
Jamen, det er stadig, fordi jeg tænker, du har fandme brugt de 3 dage klogt.
Det er rigtigt. Det ved jeg ikke, skal jeg kunne sige, men jeg konstaterer bare, at det er en observation, du kommer med hver eneste gang. Nej, det jeg bare lige vil dele med jer, det er noget, jeg har lagt mærke til de gange, jeg er stødt ind i noget med mine tæer. At der er en tidsmæssig forsinkelse fra det sker til at smerten kommer.
Hmm.
Der går, man kan tælle til 6 eller 7, hvor der ikke sker noget, og så kommer den. Bang. Så prøv det næste gang. Altså, så
er det fordi, det simpelthen er dem, der er længst væk fra hjernen?
Jeg ved det sådan.
Ja, det er sgu et godt svar.
Det er sgu nok transporttiden gennem nervesystemet.
Men det er sådan, at man...
Hvis man slår næsen, går der jo ikke 7 sekunder.
Nej, det går man lige med det samme. Ja. Men det er rigtigt, og det, der driver mig til vanvid, er jo, at smerten foregår op i hovedet. Altså, det er jo ikke noget, der findes. Det er bare hjernen, der fortæller en, at der er noget galt med tågen. Ikke? Så du skal jo bare på en eller anden måde suggestere dig selv til ikke at tage dig af smerten. Så er den der jo ikke.
Det
er jo...
Du har 7 sekunder til at sæve hovedet af, så mærker du det.
Ja, det er også en god idé.
Ja. Ja, ja. Vi snakker faktisk om, jeg ved ikke, om jeg må sige det, Cecilie, lige inden vi gik på, at du er...
Næppe.
Okay, så kan vi altså klippe det ud. Men nu forsøger jeg, at du er ret god til dødløft.
Jeg har i hvert fald trænet det en del, ja.
Og lad os lige høre personal best.
134 kilo.
Det synes jeg edderbroderer mig imponerende.
Jamen, det er jo mere end den kage.
Flere år. Ja, det er. Men det kan godt være, at jeg mister 10 kilo, hvis jeg spiser den kage der.
134 kilo?
Ja, 134 kilo.
Det er hurtigt schus, og det er ikke, fordi jeg fornærmer dig hverken i den eller anden retning. Det må være nogenlunde det dobbelt af, hvad du vejer.
Ja, det er det. Ret præcis, tror jeg. Ja.
Hvad med dig, Henrik? Kan du løfte så meget?
Nej, ellers tak. Det tør jeg ikke.
Jeg kan da huske, i gamle dage, der trænede du og jeg altid sammen op i Folketingets træningslokale.
Jeg har sådan en kunstig led ryggen, så det skal jeg ikke lige, friske en ryg med. Sådan en net dødløft der. Men jeg har tidligere trænet meget,
ja.
Også vægt og sådan noget. Nu gider jeg ikke lige øjeblik.
Det er rigtig godt at have dig i vores midt i dag, og ikke at det ikke er godt at have dig, Anders, og dig, Cecilie, men jeg understreger alligevel, at det er ekstra godt at have dig, fordi vi har ikke hørt så meget til dig.
Nej.
I lang tid. Dine meritter, som politiker, kender de fleste, og så forsvandt du lidt.
Jamen, jeg hoppede ud af politik, og så havde jeg virkelig også behov for en pause for alt muligt andet. Jeg læste ikke aviser, så ikke tv og sådan noget. Det fik jeg det meget bedre af. Men nu laver jeg så arbejdet hos kapitalfondene. Spændende. Lad den verden at kende. Men nu har jeg lyst til at snakke lidt politik igen også. Så det er begyndt på rundt omkring.
Du siger spændende på sådan en måde, så du holder det lidt ud i strakt arm for
mig. Men det er spændende. Det er jo en ny verden. Ja. Det er jo svært at sætte ind i en ny verden, men det er også spændende.
Altså, savner du savsmuldet?
Jeg savner ikke slagsmuld, jeg savner...
Savsmuldet?
Ja, okay. Nej, jamen jeg savner det at lave politik. På den måde, at jeg synes, at jeg er meget klogere end alle de andre, der sidder derhjemme. Har I nogensinde haft den følelse? Altså, og derfor ideen om, at man kan... Ja, hvorfor gør de ikke sådan? Og hvorfor gør de nu sådan?
Nu bliver jeg så sygt nysgerrig. Hvor går du så og laver politik for tiden?
Må jeg lave det?
Mm?
Jeg skriver lidt. Jeg begyndte at skrive i Jyllandsposten. Og så har jeg skrevet noget bog også.
En bog om?
Jamen, det er både om politik og... som i det øretræksliv og sådan noget. Men pynt med det.
Ja.
Ja. Ja. Er der noget om Køge med?
Køge?
Spiller Køge en rolle?
Køge er også med. Køge er der også, ja. Køge er en fast ingrediens i mit liv.
Køge, jeg synes bare, at Køge har altid været underhunden, og det på tider af en eller anden står og skriver en krønike også om den.
Hvad er der i vejen med Køge?
Men der er intet, for mig er en af de flotteste byer i Sjælland i hvert fald.
Ja,
og den nye Køge Nord station.
Ja, det ved jeg så ikke.
Den er virkelig smuk. UNESCO's liste er den på.
Nej, den tror jeg, man kan betale sig på.
Nej, den er kommet på, de egne.
Er det rigtigt, de laver den og ryger den på?
Den er simpelthen kommet på som en af de smukkeste gangbroer, der findes i verden.
You are kidding?
I am true.
Jamen, det er ikke, fordi den ikke er pæn, men...
Den er virkelig meget flot.
Jeg synes, man skal lige ligge på 100 år.
Jeg har i sin tid gjort en hæderkronende indsats for at få den til Køge. Det er jo derfor, jeg fremhæver den, selvfølgelig.
Nå.
Så... Er
det den, man kan se fra motorvejen?
Ja.
Jeg kan ikke undgå at se den.
Den er da også flot, og enhver kan sige sig selv, at Køge ikke har råd til at bestikke UNESCO.
Ja.
Det har du selvfølgelig ret i.
Ja.
Men jeg vil lige påpege, at det ældste beboelseshus i Danmark ligger i Køge.
Det gør det. Lige ved siden af biblioteket.
Ja, og det bliver så ikke rigtig brugt til noget.
Nej.
Men det ligger der.
Det er der.
Men Henrik, hvad skyldes det, at Køge har fået det der...
Det skyldes jo åbenbart, Henrik.
Lidt tvivlsom i image.
Nå, nej. Det er broen, UNESCO.
Nej. Jeg er videre fra broen.
Man kan vel sige, at Køge har jo altid stået sådan lidt i skyggen på et tidspunkt af Roskilde. Det er Roskilde, som det var der, man passerede igennem. Det var en halv stor. De havde sådan en domkirke. Ja, der var sygehus og det hele. Men det ændrede vi jo ved det hele. Mm. Nu om dagen, så går trafikken jo gennem Køge. Det er Køge, der er i vækst, og der er et nyt supersygehus, der er fin station og alt muligt andet. Mm. Så nu Køge kommer sådan lidt i fremgang igen, og jeg tror, byen vokser jo eksponentielt i øjeblikket. Der kommer virkelig mange mennesker til at bo den.
Du kan ikke kombinere et hus i Køge, alle vil have dem.
Det er det.
Undtagen lige det ældste.
Ja, kunne du tænke dig at blive borgmester i Køge?
Ellers, mange tak. Men jeg bor på Amager, det er dejligt sted.
Ja. Ja, taler du stadig meget med Mette Frederiksen?
Ikke så meget mere, nej. Det gør jeg ikke. Jeg tror også, der er sådan en grænse for, hvor meget folk kan holde ud og høre på.
Ja, nu er jeg spændt på, hvad du siger.
Dårlig råd for gamle kolleger, ikke?
Ja.
Og det gør jeg altså ikke så meget i. Men jeg taler jævnligt med folk i politik, ikke?
Hvordan synes du, det går?
Lige i øjeblikket synes jeg ikke, det går så godt. Men det er jo mere ude på påvirkning, ikke? Ja. Men jeg synes, der har været sådan en tendens til også, at den måde, man overlevede bedst på i politik, det var ved ikke at mene for meget. Hvilket jeg synes er lidt ærgerligt. Fordi når man nu er valgt til et eller andet, så kunne det være meget passende, at man mente noget, ikke? Jeg havde nogle initiativer, ikke? Jeg synes, det stod meget stille, mange ting.
Når du siger, at de ydre påvirkninger fylder meget for øjeblikket, så gætter jeg på, at du hentyder til en jo på mange måder fuldstændig vild uge i verden, den seneste. Altså, der er sådan nogle fikspunkter, 89 muren falder, og så, hvad siger I, februar 2025, hvor Donald Trump går amok.
Jeg kan i hvert fald sige så meget, og det er meget, meget sjældent, det sker, for jeg er grundlæggende et meget optimistisk menneske, men jeg var sgu småt deprimeret, der lagde mig til at sove i onsdags. Altså efter at Trump var kommet med den her melding, hvor han kaldte Zelensky for en diktator, og jo ellers bare altså simpelthen gør sig til en papegøje for Putins propaganda. Altså han sidder jo simpelthen bare og videreformidler Putins desinformation. Og det kan godt være, det lyder som om, at jeg tager politisk stilling, hvilket jeg ellers ikke vil som journalist, men det er ikke at tage politisk stilling, det er faktum. Han sidder og viderespreder Putins desinformation. Og jeg kunne næsten ikke overskue, hvad det er for en situation, det her det bringer Ukraine og ukrainerne i. Jeg synes, det er meget voldsomt. Og jeg ved også, der er rigtig mange kommentatorer, der i løbet af tiden har hele tiden sagt, at jeg er ikke overrasket, det måtte vi forvente fra Trump. Jeg er fandme overrasket. Jeg vidste godt, at der var noget, der ville gå Putins vej, og han ville komme med nogle indrømmelser i den retning. Men jeg er fandme overrasket over, at han hopper lige op på skødet af ham på den der måde.
Hvad siger I andre?
Jo, jeg var nede der, altså da muren faldt, så gik jeg på journalisthøjskolen, og så lånte vi en af de der folkevognsgrupper og kørte ned og så det. Og det var jo utrolig festligt og dejligt. Og så samme vinter, så fik jeg mit første barn, lige 3 dage før, at Ceausescu blev skudt. Og det hele var ligesom festligt i 90'erne. Og så her, for et lille år siden, så fik jeg så mit seneste barn. Og så er det ligesom som om, at nu er det en helt anden virkelighed. Hun skal vokse op til enten anden, fordi at jeg så det der bizarre optrin fra CPAC-konferencen her med Elon Musk og den store motorsav, hvor han står og ser vanvittig ud jo. Og jeg ved godt, det er bare den seneste i en række af bizarre optrin. Men så tænkte jeg, nu går jeg så en lang tur, for det bliver for meget og for mærkeligt. Og det er det jo, og det er jo nok også det, de fleste sidder. Ja, det ved jeg ikke. Der er også rigtig mange, der sidder og tænker, godt, der sker noget, og nu bliver der noget disruption.
Men jeg tror, at der er rigtig mange, der indtil for en uge siden tænkte, lad os nu se, og det er rock and roll, og det er fint, der kommer lidt, bliver rørt lidt i gryden, og man skal også være med Pivo og ham Trump, lad os nu se. Men så skete der lige pludselig noget, ikke?
Men han har jo været i gang længe, men altså, jeg tror, at konklusionen må blive, at det her tempo, hvis han har tænkt sig at fortsætte, det har han åbenbart, at det gør, at man er nødt til at regne med, at man har en utilregnelig mand, som man ikke på nogen som helst måde kan lave aftaler med. Og så må man jo i gang med at tage status af, hvor vi nu er henne i forhold til det her. Og så ser man, kan finde nogle andre legekammerater. Jeg vil anbefale Kina.
Du vil anbefale Kina?
Ja, gå i gang med at handle med dem. Jeg tror jo også, det er dem, der er bedre fat i russerne end amerikanerne. Fordi Rusland er blevet en vasalstat til Kina. Ikke? Men prøv at opbygge nogle handelsrelationer og få kommet noget almindeligt mere gænge. Og så se, om det er en engangsforestilling, eller om det er noget, der bare ved over.
Men hvad tænker du, når du oplever din tidligere chef, Mette Frederiksen, gå ud og sige, at nu er Rusland den største trussel, og vi står i en situation, der er sammenlignelig med 1938 og lige op til 2. verdenskrig og sådan noget. Tænker du, nu tager hun munden for fuld?
Eller? Nej, det er rigtigt, tror jeg. Og altså, og bare vi håber, vi lærer. Jeg håber, vi lærer af det, ikke? Altså, jeg ved ikke, om det fornyeligt så var Danmarks Radio så venlig at sende den der Dark Star, ikke? Med Winston Churchill, ikke? Hvor han står mutters. Altså mutters alene, ikke? Mm. Og hvor han kommer der til at sige, we will fight in the streets, we will fight in the hills, we will never surrender, ikke? Altså, det er jo sådan noget spil, der skal til på et tidspunkt. Fordi de her folk, de bukker ikke under for et godt kompromis. Altså, der skal du være standhaftig, ikke?
Men har vi styrken til at være standhaftige?
Det mener jeg, man har. Altså, men det kræver eksempelvis, at Tyskland kommer i form. Ikke? Det kræver, at Tyskland, Polen, Storbritannien, Frankrig kan sætte sig sammen og koordinere det her. Og hvis de gør det, så er de store og stærke nok til, at man heller ikke bare tør at invadere Europa.
Men ja, altså, jeg er fuldstændig enig i, at vi er nødt til at skabe nye alliancer og nye relationer, og vi er også nødt til at gribe virkelig godt fat i os selv og vores egne europæiske værdier, og så stå sammen inden for Europa, og så i øvrigt også at tage ansvar. Men det er fandme da stærkt foruroligende, at der lige pludselig sidder to uterrenlige ledere for verdens største atomnationer, henholdsvis USA og Rusland.
Ja, det er det, og hvis du husker på, hvad Trump, han spurgte om første gang, han skulle være præsident, der sagde han, hvorfor har man atomvåben, når man ikke bruger dem til noget? Altså, at man godt kunne smide et enkelt eller her og der. Det samme mente Putin jo. Rygterne går på, at det var sidste øjeblik, at amerikanerne blev forhindret, at han fik fyret et missil af uden Nordsøen. Og det vil sige, det er jo mennesker, som ikke er bange for at lege med atomvåben. Det er bindegalt.
Det er bindegalt?
Ja.
Men det er jo altså et vildt skifte, fordi jeg ved ikke, hvordan I har det, men indtil for få uger siden tænkte jeg, i min levetid kommer der ikke til at ske noget, der sådan for alvor er farligt, muligvis i andre steder i verden, men jeg er tryg. Her sker der ikke noget. Men den har man jo været nødt til at revidere på. Eller ved ikke, hvordan I har det?
Men altså, det sidste håb bliver vel, at det er jo, at Trumps eget parti derovre, eller folk i militæret derovre, nægter at udføre ordre, ikke? Og hvis man kigger på Trumps administration sidste gang, så var der jo, at samtlige af de folk, der havde været tæt ansat tæt på ham, var samtlige ude med den her kampagne ved valget, og anbefaler, at man ikke stemme på ham. Altså alle, der havde arbejdet tæt på ham. Hans tidligere stabschef sagde, at han var fascist. Altså, det er blevet sagt. Ikke? Og derfor, sidste gang, der nægtede de jo efterkomme ordren. Det var derfor, at han ikke fik mere ud af det som præsident. Den her gang har han fået folk ind, som han er helt sikker på, siger han, er fuldstændig lojale og vil udføre en hvilken som helst åndsvær idé. Det vil vi håbe på, ikke sandt?
Hvis jeg nu spørger jer, tror I, der kommer en tredje verdenskrig, hvad siger I så?
Nå, men altså, man kan jo argumentere for, at den allerede har været i gang noget tid, og det er jo altid et definitionsspørgsmål, og det er jo, vi er jo ikke i aktiv krig mod nogen som helst, og det er jo også rigtig heldigt, fordi vi ikke rigtig har noget forsvar at gøre det med. Men hvor vi før har haft sådan lidt morsom tilgang til, at vi ikke havde noget forsvar, så er det pludselig blevet lidt pinagtigt, fordi at det er jo svært at stable sådan lidt på benene i løbet af kort tid, og selvom man nu får nogle bedre kommandoveje og en forsvarschef, som kan købe ind selv og sådan noget, så er det jo stadig umuligt at banke noget op, og du har ikke en. Jeg ved godt, at fremtidens krige skal ikke laves af sådan nogle, der løber rundt ude på en mark, men det er det jo alligevel det, der foregår i Ukraine. Der er det meget klassisk, men jeg ved godt, at der kommer på et tidspunkt, hvor krig er noget med at have nogen, der er gode til computerspil, til at sidde i nogle bunkers og slås med hinanden. Men stadig, vi er ikke et sted i nærheden, og jeg tror heller ikke, vi er der om 5 år, og det er det, der er det mærkelige i den her situation.
Altså, jeg undskyld, Henrik.
Jamen, fordi jeg fik sådan et foredrag, sådan en militærstrateg, hvor jeg var vildt overrasket. Ikke? Han sagde, glem 2. verdenskrig, vi sidder i 1. verdenskrig. Vi sidder i et skyttehul og gemmer os, og så farer man op, og så fyrer man en missil af, så skraver man sig derned igen. Altså, de har spadet med ud til at grave ned i jorden. Og det var et vildt overrasket, at det er sådan, det foregår i øjeblikket. Og hvis det er præmissen, det skal der bruges mange folk til, og det dør der rigtig mange af i øjeblikket.
Ja, jeg sad i metrovej ud og tænkte, hvem af dem, der sidder her i metro, vil være i stand til? Altså, jeg kunne ikke finde en. Altså, det var mig selv i den grad inklusiv. Nu er jeg også brækket en tog. Men altså, vi har ikke
folk til skyggegravene?
Jeg har ikke rigtig lige dem. Det er det, jeg ser. Nu er selvfølgelig også København.
Åh, fuck, det er dumt, jeg har siddet her og sagt, jeg løfter 134 kilo.
Ja, det skulle du aldrig have sagt.
Nej. Og kvindeværnepligt.
Ja, ja.
Away we go.
Jeg har to.
Jeg må hellere skynde mig brækken to.
Nu talte vi om Køge lige før, og jeg har faktisk en pointe med at sige det her, fordi kan I huske dengang, at man sådan sagde med et grin, jamen det er jo ikke sådan, at russerne står nede i Køge Bugt lige om lidt. Det gør de måske.
Nej. Det er, altså, ja, hvis du spørger, om jeg tror, der kommer en 3. verdenskrig i min levetid, nej, det tror jeg ikke. Der kommer der sikkert en, altså i et eller andet sted, hvis vi tæller tusindvis af år frem. Men jeg kan ikke se, og det ved jeg ikke, om du kan vide nok mest om det, Henrik, men jeg kan ikke se, at det på nogen som helst måde er i Kinas interesse.
Men ved du hvad, jeg tænkte, vi måske kunne tale om en strid på en lidt anden klinge. Altså en, for ikke at sige, helt anden klinge end den mellem Ukraine og Rusland og den med 3. verdenskrig, der måske, nemlig en krig, der udfolder sig for øjeblikket oppe i Nordvestjylland. Har I læst om den? Set den?
Ah, ja.
Ja, er du gal, mand? Ja, nabostriden.
Nabostriden? Ja. Altså, så der er jo dem, der siger, at der i det lille har man forklaringen på, at der er krig i verden, ikke?
Jamen, altså se den og forstå, hvorfor der aldrig kan blive fred i Mellemøsten.
Og jeg ved ikke, om vi lige skal Camille, som er vores producer her, lige...
Og som på alle måder sørger for, at det her fungerer, skal vi lige sige.
Det kan man sige.
Du har for eksempel siddet og talt forbi mikrofonen hele første del.
Ej,
det har du. Jeg har lige rettet den, men Camille har ikke turde sige noget, fordi det er første gang.
Camille har lavet rart med mig før, og hun ved, at jeg er sådan cirka ligesom Stevie Wonder, sidder sådan her med mikrofonen. Så. Camille, vil du sætte det der lille klip fra nabostriden op i Højby, er det på?
Kunstværket hedder Frustration. Måske skal vi bare lave en lille minigolfbane, så her ligger vi som et økologisk landbrug, ikke? Og derover der er der bare plastik, pis og premiere is, ikke? Jeg vil gerne høre, hvad naboerne siger, men samtidig skal de heller ikke gå hen og bestemme, hvordan vores minigolfpark skal laves.
Det er søndag aften. Vi er faktisk nogen, der godt vil have noget ro.
Vi er i gang med at spille.
Midt om natten.
Jeg kan ikke få nogen i tale i kommunen. Enten skal man acceptere det, eller så må man flytte.
Velkommen til Simons plastik, pis og premiereis, og velkommen til vores helvede.
Hvis I bare ignorerer mig, så får I simpelthen naboen fra helvede. Ja, det er meget svært ved at se, hvordan det her det ender lykkeligt.
Ja, spørgsmålet er, om det ender lykkeligt. Jeg kan have min tvivl. Det er TV2-dokumentaren Naboen for Helvede, og for de få, der måske ikke har set endnu, jeg tror, det ikke er særlig mange, men så handler det jo om tilflytteren Markus Vass, der vil flytte fra København ud og have fred og ro på landet, og han køber et hus i Højby oppe i Odsherred. Og det er alt sammen rigtig fint. Han har sin kone med, der er sådan en krystalhealer-type, og de skal have fred og ro. Og så går det hverken værre eller bedre, end at naboen, en meget driftig person med navn Simon Larsen, af Odsherred Kommune får lov til at anlægge en minigolfbane på en grund, der ligger mellem Markus Vasses grund og Simon Larsens grund.
Og det er altså ikke bare en minigolf.
Nej,
det er en minigolfpark.
Det er state of the art minigolf. Og det udvides med fadøl, helstegt pattegris, det halve af turisterne i Odsherred, der valfarter dertil for at høre høj musik, drikke fadøl, spise pattegris. Og det er ikke lige det, som Markus Vass havde drømt om. Er det en fair opsummering af, hvordan fronterne står i Højby for øjeblikket?
Et stærkt journalistisk referat.
Godt, tak. Ja. Men det deler jo vandene, det her. Fordi der er dem, der siger, jamen, too bad, Markus Vass, det skulle du have tænkt på, før du flyttede til Højby, og din nabo har lov til at anlægge den der minigolfbane, han har til alle mulige tilladelser fra Odsherred Kommune. Og så er der et andet hold, der siger, at man kunne måske godt lige tage lidt hensyn. BT, hvor jeg indimellem slår mine folder, har ladet læserne stemme om det her. Og der er, ja, hvordan vil I tro, det forholder sig der? Altså, hvem holder med hvem? Hvor mange holder med hvem?
Jeg har set den, så...
Nå, skal jeg afsløre det for lytterne. 43% af BT's læsere holder med Markus Vass, altså ham, der føler sig forulempet, chikaneret, og så er der 57%, der holder med iværksætteren minigolfbaneejer Simon Larsen. Så næsten 50-50.
Men det tror jeg så også, det er, fordi det er BT. Jeg tror, hvis du havde lavet den på Ekstrabladet, så ville det være omvendt. Fordi jeg tror, der er en overvældende del af BT's læser, der sådan, identificerer sig mere med en iværksætter, end med sådan en... sådan en hippie, som Markus
er. Ja, for det er jo sådan, ja, han er sådan
en
hippie.
Og jeg tror, hos Ekstrabladet, der var der nok lidt flere, der ville holde med den lille mand, der var ved at tabe til det, de så ikke ser som en iværksætter, men en erhvervsmand.
Men har I set, hvordan ham der, Simon Larsen, har anlagt det banen? Altså,
den er jo tematiseret efter forskellige seværdigheder i Vestjylland. Jeg synes, det er jo altså, der er jo Værhøj, som jo er den højeste punkt på hele Sjælland, og det ville være, hvis man var forbigået den, for eksempel, så havde jeg sagt, okay, Simon, slap af.
Så stemmer du også dem på Markus.
Med,
Nej, men det, jeg ville frem til, Anders, han har jo lagt parkeringspladsen, sådan at den surprise vender over mod Markus.
Jamen, hvad skulle han ellers? Han skulle have hakket den ind mod sig selv.
Ja. Havde det ikke været gentlemanship at gøre det?
Det er rigtigt, men det havde ikke været god omsætning. Det ved jeg ikke. Jeg tror, grundlæggende, det med hensyn til den der, det er jo noget helt tilbage i starten af 60'erne, var der en Danmarks Radio drama, der lavede Naboerne, hvor det er helt samme historie, to naboer, det ender i helvede. Og det er jo fordi, at den her konflikt, den kunne jo forliges relativt enkelt, hvis det var, at man søgte konsensus i stedet for, men det interessante er jo, at selve dokumentaren om den her konflikt jo også søger konflikten. Ja, det... I stedet for, og det lægger jo afstand til at gøre nar af dem begge to, i stedet for på en eller anden måde at søge noget. Og det er det, som jeg synes, det er uhyggeligt symptom på, hvad det er, vi synes er fedt, når vi ikke er særlig lækre indeni. Fordi det er jo så, lækkert, og jeg sad selv og slugte det hele, og synes, hvor er det fedt, og hvor jeg synes, han er latterlig, og lille hyggelig musik under, ikke? Men så kommer der hende der, konfliktmaleren, og prøver, og det går fuldstændig galt, fordi ingen er interesseret i en forsoning. Og tænk, hvis man havde haft et samfund, hvor forsoning, så er de to mennesker, de er jo ikke særlig langt fra hinanden. De er jo bare begge to misforstået, at den anden føler de. Ikke?
Mener du, de ikke er særlig langt fra hinanden?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en eftermiddag med en øl eller et eller andet, og så en erkendelse af, at den anden ser ham. At man ikke føler sig over. Det er hele det der med, jeg vil høres, alle vil gerne høres, og de føler sig begge to, som om de ikke er blevet hørt. Ikke?
Jeg har det lidt sådan, at jeg faktisk forstår dem begge to, og jeg synes, det er ret fantastisk at se dokumentaren og forstå, hvordan at sådan noget der kan udvikle sig altså til fuldstændig uforenelige størrelser. Men hvis jeg skal vælge side, så kan jeg simpelthen ikke stå for Markus' musiksmag, når han skal terrorisere den der minigolfbar.
Det er jo heavy metal.
Det er Rage Against the Machine, og det er Metallica, og ja, altså det er virkelig klasse musik, synes jeg, han vælger at fyre ind over det der hegn, samtidig med, at han skærer egetræ op med sin motorsav.
Så har han jo en hybrid af de to, fordi nogle gange gør han det, han starter sin motorsav,
ja.
Og så sætter han mikrofon til sin egen motorsav, og så en højtaler, der så blæser over mod minigolfbanen. Det synes jeg, der skal der også lidt point for på hitsomheden.
Ja, det jeg kan heller ikke lade være med at give en lille smule point for det.
Tvivl lidt på, om han egentlig har fundet det rette mission i livet, hvis han gerne vil have fred. Han lader til at være mere sådan, måske.
Men det er jo så det. Altså, er Markus i virkeligheden en bare grundlæggende en stridbar person? Der er også nogen, der kalder det en... fænomenet kværulanderi, ikke?
Jeg tænker bare på, jeg ved ikke, om de løsningsorienterede den udsendelse, så holder den jo op. Så,
jamen, det er jo det, der var anderledes pointe, det har de ikke nogen grund til.
Men jeg tænker mere, altså, man kunne nok godt finde fred et sted, vil jeg mene, hvis man virkelig koncentrerer sig. Ikke?
Jamen, han siger, at han ikke kan sælge sit hus nu.
Han kunne sælge det til ham der, til minigolfbanen, så han kunne udvide det.
Ja, det ville faktisk være en rigtig god løsning. Altså, ja. Men det, man kan sige, det er, altså, jeg forstår godt, hvorfor... Markus føler sig trådt på. Jeg forstår også godt, hvorfor Simon gerne vil have sin minigolfpark, men det, man kan sige, det er, det er fandme dumt at forpeste sit eget liv med at gå ind i sådan en kamp og bruge al sin energi på det. Altså, det er jo simpelthen opskriften på et bittert lorteliv.
Åbenlyst, men det er jo også begge to, at du kan tage begge parter i den konflikt og sige, I er latterlige.
Ja.
Og man vil have et godt argument. Og det er også, tror jeg, bare et symptom på, også forklaringen på det, vi sad og snakkede om lige før, hvorfor at vi er i en verden, som bevæger sig mod krig. Det handler lige præcis om det samme, som den i underholdende vendinger forsøger at illustrere, eller ikke forsøger, som den demonstrerer, netop, at man i stedet for at søge en eller anden form for fælles samtale, så kun taler med sig selv og nogen. Altså han taler, Markus taler med sin kone, lydhealeren, og Simon taler med de andre, der elsker, og bliver bekræftet i deres standpunkt er rigtigt. Og så vil man jo aldrig nogensinde, og vi er jo ikke længere nødt til at skulle tale med nogen, der er uenige, fordi du kan bare råbe dem ind i hovedet. Og det er jo det, vi gør. Det er også det, Trump gør, og det er det, alle andre gør. Og som man har fundet en utrolig stor, fordi det giver et rush at føle, at man har ret. Men kompromiset er fuldstændig udeblevet. Altså, der er ingen, der sidder og ser den dokumentar, som bagefter har lyst til et kompromis. De har lyst til at se den ene eller den anden blive smadret.
Jeg synes jo, det er meget interessant. Jeg kan huske, hvem af jer det var, der nævnte det. Altså, hvad nu, hvis Simon bare kunne udvide og gøre det til ikke bare Sjællands største minigolfbane, men verdens største, og så skal jeg nok vide, om den er afsøgt, den mulighed.
Han skal lave sådan et tema, hvor er det sådan healer tema eller sådan noget på minigolf, eller sådan. Og så gør lidt grin med dem der også. Ja. Kunne der sagtens for et eller andet der? Det tror jeg var ret godt. Så kunne man komme og forsøge attraktionen.
Faktisk er det sådan, det kan man se i dokumentaren der, at der afholdes mesterskaber i minigolf. Jeg var slet ikke klar over, at det sådan var en disciplin. Vidste I det?
Der er en lille, men meget aktiv minigolf-elite i
Europa. Jeg vidste ikke, det var en elite-sport. Det opdagede jeg også først ved at se det her. Mange fascinerende ting med den dokumentar. Ja.
Jamen, det er jo præcision, Cecilie. Det er jo ikke, det er men, jo ikke bare råstyrket, som du går.
Men der er andet spændende, som Markus måske også kunne arbejde lidt med. Fordi nu var jeg i regnskoven for nylig i Puerto Rico, og lige snart
ikke
solen
den,
gik
Anders.
Ned. Nej, nej.
Okay.
Men lige så snart solen gik ned, altså jeg havde bare glemt, hvor meget sådan en regnskov larmer. Altså det er sindssygt. I forstår ikke med, hvor mange decibel de her dyr, de bare giver lyd fra sig. Hele natten. Og jeg lå inde i min hytte, og jeg sov så vidunderligt til det. Men den første aften, jeg skulle falde i søvn, der lå også og tænkte, hvis det her var lyden af en motorvej, så ville jeg blive nuts. Altså, så ville jeg overhovedet ikke kunne acceptere det eller sove til det. Og det er jo også noget med, hvordan og hvorledes det bliver vendt og drejet inde i mit hoved. Inde i mit hoved bliver det, det er en dejlig natur, så kan jeg sagtens sove. Og hvis det havde været noget andet, så kan jeg ikke sove, så man kan også, Markus, arbejde med det mentalt.
Men nu må jeg lige sige, Markus, det er i forsvar. Der er altså virkelig et stykke vej sådan fra regnskoven til sådan nogle bøde typer, der spiser helt stegt pattegris og drikker fad.
Nu man lærer at dem.
Smager det dejligt?
Jo.
Det er jo svært at få fat i.
Men at lytte til det, Henrik.
Der er ingen sted, man kan få det i København.
Lyden af folk, der spiser flæskesvær, er ikke dejligt.
Jeg synes, det er lidt synd for Markus. Men jeg anerkender, at han er også en meget stridbar person. Jeg læste et sted, at han havde 8 sager kørende ved presnævnet mod det lokale dagblad.
Ja, dem er han fandme også sur på. Ja, han har faktisk vundet, han har vundet en.
Ja, en. Mm. Og så der er måske også lidt... lidt kvævlant over det. Jeg ved ikke, nu er det jo TV2, der har den her dokumentar.
Ja, heldigvis. Ja. At det lige var den, og ikke en anden meget omtalt dokumentar.
Ja, det kan man sige, fordi du har været på DR en gang i tidens morgen, synes jeg, jeg kan huske.
Ja, det har jeg.
Cecilie,
ja, det har jeg.
Og Anders, du har også slået dine folder der.
Ja, jeg er løsarbejder der. Som
stadig løsarbejder?
Nå, jamen, som løsarbejder er man principielt alle steder.
Ja, det er rigtigt.
Lige nu er jeg hos Podads.
Men jeg holder meget af DR. Det, altså,
ja, det gør jeg også.
Ja.
Men det tror jeg også Henrik gør.
Hvad holder
jeg? DR.
Det skal man ikke. Jo,
det var jeg vil kalde en forbeholden kærlighedserklæring.
Det er jo vores sammen.
Jamen, vi har engang sagt, fordi der var nogen spurgte, hvad skulle man bruge bygningerne derude til? Så foreslår jeg, at man kunne bruge dem til udstilling af gamle, udslidte landbrugsmaskiner. Der kunne man godt bruge arealerne derude til.
Minigolfpark?
Gud, det er faktisk ikke nogen dårlig idé.
Ja, det kunne blive verdens største minigolf.
Nej, men sådan nogle store majtasker og sådan noget. Det kunne se meget pænt ud.
Hvad har du imod det her?
Jamen ikke noget. Det var bare fordi, der var nogen, der spurgte, hvad lokalen skulle bruges til, hvis det blev nedlagt en dag.
Okay.
Ja. Men ja. Nej, men jeg har jo engang mødt Cecilie, da hun var på indenfra.
Nå ja. Ja, det er rigtigt.
Jeg kom altid med en pose blandet bolcher og en pakke cigaretter, så kunne jeg nok glemme dagen.
Det er rigtigt, så sad vi evalueret nede i kælderen på Christiansborg.
Mm. Og hvis nogen har glemt, hvad indenfra er, så var det sådan et på mange måder banebrydende DR-program, hvor... Som jeg husker, det løb du rundt i sådan en turkisfarvet buksedragt.
Rød, rød buksedragt, yes.
Og dengang var det sådan lidt nyt det der med at fange politikerne på en anden frekvens, end der, hvor de normalt er, ikke?
Jo, vi løb rundt, der var lidt flæbet.
Ja, det var jo også i det setup, at Peder Sass, hvis nogen kan huske ham, din gamle partifælle.
Ja, ikke familie.
Nej, men Peder Sass, ikke familie, vil jeg gerne understrege, fordi han indskrev sig jo i de... politiske analer ved i indefra og sige ja tak til at få en body tequila, kan I huske det?
Ja, præcis.
Af en stripper, som var taget med ind på
Christiansborg. Det var en anden tid.
Ja, den var ikke gået i dag.
Nej.
Og kan nok vide meget.
Han lavede efterfølgende ture fra Næstved ind til borgen med busser fyldt med folk, hvor de fik serveret tequila.
Er det rigtigt? Ja. Men alligevel synes jeg, det må være en lidt bitter ting, det der med, at man har Peter Sass. Ja,
det, må det er ens, ens image. Ja,
det, er, det er det, der står tilbage efter 20 års tjeneste i Folkestyret, ikke?
Jo, jeg vil nok også have optimeret den anden. Ja, det er nu.
Jeg husker altså også Peter Sass fra andre ting.
Gør du det?
Ja, det gør jeg.
Hvad?
For eksempel, at han har været formand for en nøgenbaderklub i...
Vi er lidt derude af, ikke?
Nej, men så var, jeg synes faktisk, han var sej, for der var sådan nogle fuldstændig rasende mennesker, der ville have forbudt de her ældre mennesker, der nøgenbadede. Der synes jeg faktisk, han var ret cool og stod op for retten til at være nøgen på en dansk strand. Nej, så det husker jeg ham også for.
Men altså, jeg vil
bare lige... I øvrigt vil jeg godt lige sige omkring, og det er rigtigt, hvad du siger med Peter Sass, at der var han på den lille mands side, også der, synes jeg.
Ja, og på den nøgne mands side.
Og også naturister, og det er bare public service. Det er stadig tilladt at være nøgen i alle danske statsskove.
Yes.
Du kan ikke i privatskove, medmindre du har ejerstilladelse, men i statsskove, der kan du gå nøgen rundt, uden at nogen kan stoppe dig.
Ja. Har du praktiseret det?
Nej, men jeg har...
Men det er godt at vide.
Bare godt at vide, hvis man pludselig en dag står der og har lyst til at tage tøjet af. Og jeg har talt med en naturist, som er meget aktiv, og han sagde, at han gik altid nøgen i alle statsskovene, og han havde ikke haft nogen dårlige oplevelser, og når han mødte en børnehave på tur, så var de altid meget interesserede. Og han fortalte altid om, hvorfor han var nøgen, og der var ikke noget problem, fordi det handler bare om at fortælle.
Præcis.
Ja.
Og det er den kamp, Peter Sass holdt dengang, fordi æstetik handler jo ikke bare om, at vi alle sammen er supermodeller.
Nej.
Jeg siger det bare.
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg vil dog anbefale vores lyttere at gå ind på YouTube og søge på Peter Sass og tequila, fordi det er altså et mindeværdigt klip. Det var Danmarks Radio, vi kom fra, som har haft sit at se til i de seneste... par uger, kan man vist roligt sige. Du sagde, selvom du er ansat på konkurrenten TV2, du faktisk har en veneration, Cecilie, for Danmarks Radio.
Det har jeg, for jeg har en kæmpe veneration for public service. Jeg har en kæmpe veneration for alt det, jeg har stået for gennem tiden, og langt hen ad vejen stadigvæk står for. Og man må jo bare sige, at hele den Grønlands dokumentar-affære skader jo ikke bare Danmarks Radio, men skader jo... dokumentargenren, tilliden til medier, tillid til journalistikken, og går på den måde ud over os alle sammen på en eller anden måde. Så det er jo en super tragisk affære.
Men ikke for elegant håndteret, vel?
Nej, 100% nej. Og jeg synes også stadigvæk, der er en hel masse ting, vi mangler at få svar på. Men nej, ikke særlig elegant håndteret.
Hvad tænker du, Anders, som løsarbejder på DR indimellem?
Jamen, jeg tænker, altså, jeg har været det sted ind og ud i 25 år nærmest, og jeg synes jo, altid har det været sådan med Danmarks Radio, at det gode var, at man ligesom kunne slippe af sted med nogle ting. Altså, at der var så stor en organisation, og der så mange mellemledere, og at der ikke rigtig var tjek på noget, når det kom til stykket. Og jeg, og så var der altid nogen, der klagede, og så var der altid nogen, altså alle blev bange, når der blev klaget, og så gik alt i flyverskjul og sådan noget, men det skulle gå...
Her det her... I den her sag tog de på vinterferie eller sådan?
Ja, men altså, det der har været med at DR nyheder har altid været sådan en slags stat i staten i Danmarks Radio, har ligesom været dem, der var konger og alting, ikke? Og så kommer den her virkelig lorte sag for dem, og så kan de ikke finde ud af at lægge sig ned. Og det er så ærgerligt. Det er rigtigt, hvad du siger, Cecilia. Det er virkelig ærgerligt, fordi jeg holder rigtig meget af Danmarks Radio. Ikke kun fordi, at jeg arbejder der indimellem, men fordi jeg synes, at vi giver 3,8 milliarder om året, og det er vores eneste chance for at få noget rigtig public service, og det der er bare lige præcis det modsatte. Og hvorfor fanden, at de kunne slippe afsted med, og hvordan sagde det kunne ske, det er så irriterende. Altså det er jo ikke engang dødt nu, altså selvom Falme, nu er han blevet fyret, men altså...
Det kører bare... Chefredaktøren udefra.
Ja, og hvad hedder hun, hvad hedder chefen for nyhederne?
Sandy French.
Sandy French, undskyld, ja. Og hun undskylder sådan noget, men det kører jo videre. Ja, og nu kommer den nye sag med de slavegjorte, og hvad du... Altså nu er det sådan, alt er galt.
Ja, og det er så i et helt andet afdeling af Danmarks Radio, den bliver sendt fra, fordi det er ikke en dokumentar, det er en såkaldt dramadokumentar, der er skuespillere med. Men der er der så opstået en diskussion om, at de medvirkende i den dramadokumentar om Danmark som slavenation i Karibien, bliver sendt på sådan et kursus hos en, var det mangfoldigheds- og diversitetskonsulent.
Ja, og så havde hun skrevet et essay, og det skulle være sådan en samtale starter, og i det essay, der har hun sagt, at hun ikke, eller havde hun skrevet, at hun undgik kontakt med hvide, fordi hun er koreansk afstamning, og hun ikke gik til nogen koncerter, fordi så stod op, og så fik hun hvid sved i hovedet og sådan noget. Og det skulle man jo så blive provokeret af, og det er sikkert også noget blevet, og så skulle man have en samtale om det. Og så var der sådan, hvorfor er den med, ikke? Og nu snakker alle om det.
Men det er uretfærdigt, Anders, at vi er så...
Nej, slet ikke. Men det er bare, det, som altid med Danmarks Radio, ubehjælpsomt håndteret. Det er jo ikke, fordi der har været det der workshop, så ved vi jo ikke, vi har ikke set den der dramadokumentar, vi ved ikke, hvad den handler om, så måske lidt, vi venter at se på, hvad det er, før at man falder over den. Og det lyder fjollet, at de hedder slavegjorte, fordi det er, fordi vi er boomere, ikke sådan noget. Så vi synes, det er, hvad skal det nu være? Men vi har ikke set den nu, så måske, det kan være, det er fint, men som altid, så stikker det af fra Danmarks Radio. Og det er allerede nu fucked up, altså.
Lige præcis, men der er virkelig også mange mennesker, der har travlt med at hisse sig op over ting, som de ikke rigtig ved, hvad er endnu. Altså, der vil jeg lige vente med at hisse
mig
op.
Og tænker du på den nye dramadokumentar der?
Ja, lad da være med at hisse op, før vi har set produktet, og vi ved ikke, altså, jeg synes, det der essay var fuldstændig vanvittigt, om hvor meget man undgik hvide mennesker, men det er da et fantastisk oplæg til at diskutere, hvad racisme er, for eksempel.
Selvfølgelig.
Og så hele diskussionen om, at så må man ikke sige slavegjorte. Altså, lad os sige, Henrik, at min farfar havde taget din farfar til fange og havde brugt ham som slave, fra han var 10 til han døde i en alder af 62. Hvis jeg så sagde til dig, at din farfar var slave, så jeg synes, det var fair nok, hvis du insisterede på at sige, ej, din farfar gjorde min farfar til slave. Og altså, det er jo det drejer sig om.
Slavegjort.
Altså, ja, præcis. Der kunne man måske også bare lige sætte sig ned og prøve at forstå, at ord ikke er ligegyldige, og hvad er det præcis dækker over?
Men det, du siger der, Cecilia, at det er lige lovligt nemt for alle denne verdens boomertyper at gøre sig lystig over det der woke ude på DR?
Altså, men det må de da selv om. Personligt gider jeg bare ikke rigtig at hisse mig op over noget, jeg ikke har set endnu.
Men det er også noget at gøre med altså relativisme, at det med Grønland. Det har reelt en historisk betydning for Danmarks relation og Grønland og rigsfællesskab og alt det her. Det kommer til at betyde noget for deres løsrivelse og måden, det kommer til at ske på. Den dokumentar kom på det tidspunkt. Og så at begynde at slå det i hardcore med, om man holder en workshop og nogen, ja, der er et racistisk oplæg til, at det har ingen, der er ingen prioritet, at det giver ingen mening at sige, det er også sådan noget der. Men
det kan du sige herfra til juleaften. Ja. Det, realiteten er jo, at der bliver lavet den kobling.
Ja, ja.
Og det kan man vel ikke rigtig kæmpe imod, vel?
Nej, det kan du ikke. Og Danmarks Radio, som altid bliver bange. Ja. Men jeg ved ikke, det er fordi, der er så mange drenge, der rigtig... Altså, hvorfor står Maria Røbe Rønt ikke og siger, hør her, det er sådan her, det er? Altså, i stedet for, at det er bare sådan, hvem siger den, hvem siger den?
Jeg har så ondt af Thomas Faldbæk, der virkelig har givet den som den store defensor for DR. Jeg ved ikke, hvor mange år, ja, også i et omfang, som man indimellem tænker, okay, det er komisk.
Om det var også ham, der lavede den der for Vejle, eller var ansvarlig for den, ikke?
Jo, og spist dokumentaren og så videre. Men dog alligevel været firmaets mand, og så ender det alligevel med, at han...
Om det er det, han får sin løn for. Det synes jeg ikke.
Altså, 100, men jeg får det bare lidt sådan, at jeg er bange for, at Danmarks Radio har mistet en virkelig stor journalistisk kapacitet, ja, uden at have fået løst problemet. For jeg føler mig, præcis, ikke overbevist om, at problemet er løst, og det har DR i hvert fald ikke gjort nok for at overbevise
det, siger,
mig om.
Så det, du siger,
ja, det er, og sådan oplever det 100%, men det er jo også kun fordi, at vi ikke har kunne få at vide præcis, hvilket ansvar han har. Altså, jeg har mange spørgsmål. Der er medarbejdere i Danmarks Radio, dygtige fagmedarbejdere, der har set den dokumentar, blevet bedt om at lave nyhedsjournalistik på det, har sagt, det kan vi ikke. Det her, det hænger overhovedet ikke sammen. Vi vil gerne advare mod, at vi går ud med det her. Alligevel gør man det. Præcis, hvem er det, der er blevet advaret om det her? Hvem er det, der har overhørt de advarsler? Hvad er det for en kultur, der er kommet i Danmarks Radio, hvor man ikke lytter til medarbejdere, der sætter deres eget navn og deres journalistiske integritet på spil? Altså, ja, jeg synes, der er rigtig mange spørgsmål, der ikke er blevet afklaret nu.
Sascha, jeg synes, du lurer passer en kende, ja, i den diskussion. Det sidste, jeg hørte fra dig om, ja, det er, det var noget,
man skulle lave et
traktormuseum derude.
Jeg observerer lidt, fordi, ja, altså, fordi sandheden er ikke, altså, hvis man har været i politik, ikke, så er det mange år siden, man har opgivet alle former for retfærdighed i forhold til, hvad der er blevet udsendt. Altså, vi har set ud fra vores optik, ikke? Altså, vi synes jo, at der var den ene vinkel efter den anden, den ene stod efter den anden, hvor vi sagde, det passer ikke, det er bullshit, det hænger ikke sådan sammen, hvor vi bare sagde, på et tidspunkt gav vi op, simpelthen når vi delede. Og derfor, altså, så jeg tænkte på, bare fordi det handler om det journalister her, så er man sådan lidt ømtålig, ikke? Altså, da man var i politik, jeg har set det ene eneste efter det andet, som så bare været bull, ikke? Altså, så jeg har...
Så du siger, hvad er alt på styret? Hvad skal det til for?
Ja, det er bare fordi, det ramte journalisten selv. Altså, så har man siddet der og sådan, ømmer sig lidt, ikke? Altså, ja, det er sådan lidt biased, ikke? Altså, hvis man er en stor organisation som Danmarks Radio, så kommer man vel til at lave fejl en gang, men det tænker jeg, at der er også nogen, der er biased i forhold til det politiske, nogle steder, når de sidder og laver noget. Sådan er det også. Hvis jeg hører, når jeg hører P1 morgen nogle gange, jeg kalder det Pyongyang, ikke? Morgen. Altså der, det er jo som at ringe til Nordkorea nogle gange og høre på, for eksempel de taler om, om Israel og andet, og det bliver jeg tabel over, men jeg har for længe skidt op. Jeg gider ikke brokke mig længere.
Jeg hører også P1 hver eneste morgen, og jeg synes, det er en fuldstændig urimelig beskrivelse af, hvad der foregår på P1. Ja, det må jeg sige.
Ja. Det synes jeg. Altså for mig virker det sådan, når man, altså, nu bare sige, hvordan det virker for mig. Den konflikt, der har været omkring Israel og besættelsen der, alt muligt andet. Altså det har været, at det var synd for dem i 5 dage, og så har det ellers været 250 dage, hvor der er bare ensidigt massivt propaganda imod Israel. Det synes jeg. Sådan, det er min følelse, når jeg sidder derhjemme og lytter til. Men jeg har for længe skidt op med at brokke mig over.
Du ligner en, der er seriøst uenig.
Ja, det er jeg også, men man kan jo ikke diskutere, men følelse folk, de har. altså, nej, det kan man jo ikke. Men altså, jeg synes, at de... vi har gjort en opgørelse, lavet en opgørelse over, hvad der foregår præcis på P1 morgen. Men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt journalistisk produkt, der klæder ind på til dagen. Og jeg synes, de gør alt, hvad de kan for at være kritiske over for, for alle, over for alle fronter. Nogle gange altså, så meget, så jeg tænker, nu bliver det kvævlandt. Det her, for jeg synes, de er så kritiske over for enhver. Altså, men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt journalistisk produkt.
Hvis vi nu antager, at det er dig, der har ret, og Henrik Sass, der føler noget forkert, hvis vi nu leger det, så er pointen vel i den her diskussion om dokumentaren, at det er blevet nemmere for alle denne verdens Henrik Sass Larsener at kritisere DR, ikke?
100%, og det er klart, at der vil også sidde mange mennesker lige nu og tænke, at du nok har ret, Henrik, i din kritik, fordi nu har vi lige set, hvor uduelige de er på Danmarks Radio, og det er også derfor, det må være så pissehårdt at være ansat i det Danmarks Radio den her uge, fordi at den her fejl jo går ud over alle de ansatte derude.
Men vil man ikke bare blive ved med at lave fejl i sådan nogle udsendelser? Nogle gange kommer man på spidsen, og man kommer også til på et tidspunkt at vælge en vinkel, hvor vil man lægge sig henne i forhold til det her? Ikke? Og hvis man, nogle gange er der en stor, der er så god, ikke, som den der er at lave ned, ikke? Fordi den var så god, ikke? Og så fortsætter man det derud af. Det er det, der sker mange gange også.
Jamen, det er det, der ikke må ske. Altså, der skal jo være nogle stopklodser.
Problemet her er jo også, at det er jo en dokumentarfilm, som er noget helt andet. Det er sådan noget filmisk projekt for Filminstituttet med nogen, der har følt enormt meget. Og så kommer det ind under Danmarks Radios dokumentar, og så bliver det sådan en underlig hybrid. Men hvis man ser den udsendelse, man nu ikke kan se længere, så var det jo et partsindlæg med en, der sidder og græder, når hun får det her tal at vide. Og hvis man så det som det var, som er jo sådan en dokumentarfilm, som formelt er noget helt andet, fordi det har ikke noget at gøre med, at det skal være rigtigt, det skal være, hvad man føler er rigtigt, så er det en glimrende film, men så bliver det så lavet til sådan en slags, nu er det Danmarks Radio, så nu er det en dokumentarudsendelse, og som sådan fungerer den jo helt tydeligvis overhovedet ikke.
Jeg er meget enig, fordi det her det er jo nemlig det, man kalder en dokumentarfilm, altså som er sådan en oplevelsesdokumentar.
Men du ikke forvente, at der sidder nogen, og så ellers præcis. Ser det der med minigolfbanen, og så pludselig skal, okay, her det, vi sondrer pludselig, altså det er jo sådan en fuldstændig journalistisk sondring.
Og den er så røget ind i nyhedsmaskinen, og så har man lanceret det med piber og trommer og alt, hvad man nu gør,
når
man laver.
Ord for det ud på det, jeg har lært.
Publiceringsplan.
Ja, eller de kalder det store rul.
Ja.
Det store rul.
100%. Man har lavet det store nyhedsrul på noget, som ikke er en faktuel journalistisk dokumentar i mine øjne, men som lige præcis er over i den sådan lidt mere kunstneriske ende, en dokumentarfilm. Og havde den bare fået lov til at leve sit dokumentarfilms liv på DR.dk og var blevet sendt en eller anden aften, og man ikke havde lavet det store nyhedsrul på den, så havde vi aldrig set alt den her ballade.
Venner, nok om DR i denne her omgang, det er, har man indtryk af, the never ending story, så det kan være, vi vender tilbage til. Vi bliver alligevel på sæt og vis ved DR, fordi vi skal tale om en journalist, en medieperson, der også har haft sin gang på DR, faktisk i flere omgange. Hun havde det tilbage i 2017, Sisse Sejer Nørgaard, da hun var vært på nogle udsendelser, der handlede om identitetstyveri. Og så er det jo, som mange vil vide, hverken gået værre eller bedre, end at det i den her uge kom frem, at selv samme Sisse Sejer Nørgaard den 3. marts skal møde op i Københavns Byret, hvor hun har tænkt sig at tilstå, at hun har begået temmelig alvorlig stalking og står til en frihedsstraf i den forbindelse. Hun har stalket en anden kvinde i hvert fald i 81 tilfælde, bestilt alverdens ting til den her kvinde, bestilt rottebekæmpelse, og jeg ved ikke hvad. Har I fulgt den sag i ugen her?
Ja.
Og tænker hvad?
Jeg synes faktisk, det er Henrik Sass' tur. Nej, det var mig og Anders, der talte mere om Danmarks Radio.
Så jeg ved ikke noget om den tur, det lyder meget lystigt på mig. Altså, hvorfor kunne hun dog ikke bare tale med sin mand om den sag?
Ja, fordi det handler jo om, at når vi overhovedet kan tale om, at det er Sisse Seier Nørgaard, så er det fordi, at Ekstrabladet valgte i den her uge at sige, hvem det var. Og ganske kort tid efter gik Sisse Seier Nørgaard så til tasterne, lavede et Instagram-opslag, hvor hun forklarede sig. Jeg vil lige prøve at læse lidt op fra det Instagram-opslag, som Sisse Seier delte her for 3-4 dage siden. Kære alle, jeg går ud fra, at I er kommet hertil, altså til hendes Instagram-profil, på grund af en sag, som netop nu behandles i medierne. I sommer befandt vi os som par, og det par, hun taler om, det er jo sig selv og så hendes partner, Esben Bjerre, som også er kendt fra medierne. Vi befandt os midt i en uoverskuelig krise. Vores ægteskabs fundament var porøst. Jeg var knust, samtidig med at jeg oplevede alvorlig sygdom i min allernærmeste familie. Og så reagerede jeg helt åndssvagt. Det handler om brugbestillinger i en andens navn, da denne, altså den kvinde, hun har chikaneret, da denne har en hobby som madanmelder. Derudover skrev jeg nogle nyhedsbreve, bestilling af terapiopkald og skadedyrsanmeldelse. Jeg stod ikke alene om det, men det var klart på grund af mig, det skete. Jeg vil gerne understrege, at jeg aldrig har opsøgt, forfulgt eller truet nogen, men jeg negligerer ikke, at det må have været ubehageligt. Ligesom det er en vigtig pointe, at jeg selv indså, at mine handlinger var uhensigtsmæssige og stoppede efter få uger, også før politiet blev involveret. Jeg er kendt, og jeg tager naturligvis det fulde ansvar. En god ven sagde for nylig til mig, at når man er i en krise, så er det en krise, fordi man ikke aner, hvad man skal gøre. Lad mig bare understrege, at det, jeg gjorde, ikke var vejen frem, men selvom den forurettede fortsatte med at kontakte min mand, så stoppede jeg med at reagere i sommer. Hvor ville jeg ønske, at jeg havde handlet anderledes, så var mit hjerte knust og min hjerne sat ud. Jeg håber, at du ville gøre noget klogere, hvis du skulle opleve sådan en krise, og så har jeg ikke flere kommentarer, skriver Sisse Seier Nørgaard. Lægger hun sig fladt ned her, synes I?
Nej.
Burde hun have lagt sig fladere ned?
Altså, man kan sige, jeg tænker, det vi har lært, det jeg i hvert fald har lært af de sidste mange år, hvor at folk har skuet og undskylde for enten at have begået noget strafbart, eller have været ned af en moralsk problematisk sti. Hvis man skal sige undskyld, så skal ordet undskyld for det første stå der. Og der skal stå undskyld, punktum. Der skal ikke stå undskyld, men. Fordi et undskyld, men er ikke en ægte undskyldning. Men der er mange sådan, altså, jeg håber ikke, der har været en professionel kommunikationsrådgiver ind over det der, for så er det altså en relativt uduelig en af slagsen. Altså, der er jo mange problemer. Hun henviser blandt andet også til, at jeg var ikke alene om det.
Ja, det undrede
straks
også mig
meget. Straks var man sådan lidt, wow, hvem var de andre?
Ja.
Så er der noget ansvarsforflyttelse over til offeret, synes jeg også. Og så i øvrigt bidrager hun også med, at det bliver nemmere at identificere, hvem offeret er, hvilket jeg har kunne se på sociale medier. Det er lykkedes en del, og det er jo sådan, kan man sige, ekstra ubehageligt. Altså ikke bare være offer for stalking, men også blive outet for det. Jeg synes, altså prøv at, jeg er nødt til at sige 81 straffelovsovertrædelser. Det lyder jo super voldsomt. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er så overrasket over, at man som voksen menneske kan finde på at reagere på den måde.
Ja, fordi det er jo ikke kun en enkelt aften i effekt.
Nej,
det er jo 6
en
uger.
En enkelt rødvinsbrænder, ja, hvor man vågner op næste morgen og tænker, oh lord, jeg udfyldte hele kuponkataloget. Præcis. Så det er jo ret systematisk, og det dur jo ikke. Og samtidig så bliver folk jo sindssyge af kærlighed. Det ved man.
Ja, fordi det er sådan, hør nu her.
Men det er ikke nogen undskyldning. Det skal ikke være nogen undskyldning.
Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder. Jeg gætter bare. Her er tale om en kvinde, der har haft et forhold til Sisse Seiers mand. Og denne kvinde er Sisse Seier blevet sindssygt vred på. Og det kan man vel i og for sig godt forstå, kan man ikke?
Det har man hørt om før. Men så skulle det måske bare have nøjes med en enkelt udfyldning af de her kuponer, der, ja, hele natten der.
Altså, men jamen, det så virkelig, tror jeg, man skal gøre det i sin mands navn.
Men jeg forstår ikke, altså, det er sådan nogle sager her, som tænker på, det er da utroligt ærgerligt, de også skal omkring en byret og dit og dat, fordi jeg mener, få det dog overstået, ikke?
Altså, jamen, hør,
og det hun skal gøre, det er jo at give en undskyldning til hende der, den stakkels menneske.
Jamen, man kan jo ikke gøre det bare med en undskyldning, hun har brudt loven. Altså, det er hun står jo, Henrik, til ubetinget fængselsstraf.
Ja, det er måske også jo. Men altså, ja, men ja.
Hvad siger du, Anders?
Jamen, altså det er jo ulykkeligt også, at det bliver så offentligt, synes jeg. Fordi det er jo rigtig i den gode verden, som Henrik skitserer, så vil man jo gøre i nælderne, og så vil man gå hen dagen efter og ringe på og sige, at jeg er virkelig ked af det, og det er gået helt det løbet af sporet, ikke? Og så vil man modtage, og så vil det være stoppet. Mm. Og nu er der pludselig hele det der metalag af folk, der snakker, og offentligheden, der har en holdning, og jeg kunne også se, at så er der jo tusindvis af mennesker derinde og like hendes forklaring, hendes undskyldning, og så er der så nogen derinde og kritiserer, at de liker det, og altså det hele...
Og nu sidder vi og taler om det her. Og det,
ja. Men jeg savner den japanske tilgang, hvor man gør, et menneske begår en fejl, ja. Og så går man ud dagen efter, og så siger, undskyld, og så hvis det er rigtig slemt, så begår man seppuku.
Så skærer man maven op på sig selv.
Nej, men selvfølgelig skal man ikke, men du ved, altså den der meget, meget eksplicite, jeg har gjort noget galt, undskyld. Fordi der er intet, der er stærkere end en regel, altså en god undskyldning. Ikke en god undskyldning, men en fuldstændig undskyldning. Og det er jo ikke noget, jeg skal
en
ikke...
En ægte undskyldning.
Ja, ja. Jamen, jeg skal ikke rådgive nogen som helst om noget som helst. Jeg vil bare sige, at hvad end du går ind i her, du går kun ind i mørket.
Jamen, jeg vil godt rådgive så langt fremover, og egentlig også tilbageudskuende, hvis man kunne. Altså, hvis din mand eller din kone er der utro, så bliv for helvede sur på din mand eller din kone, som er den, der har stået ved alderet og lovet dig noget, og ikke en eller anden tilfældig fremmed, som aldrig nogensinde har lovet dig noget som helst. Altså, det er faktisk meget fornuftigt. Generelt godt råd.
De skulle måske tage en god snak sammen lige, og offentliggøre resumeret af den snak.
Men igen, altså så frygtelig sørgeligt at skulle tænke på, og så sidder de her to mennesker, jeg kender dem ikke, eller noget, og sidder folk og har holdninger til dem nu, ikke? Holdninger til noget, der er så dybt privat og uvedkommende, som noget kan være.
Det er synd.
Og lige meget hvem, der har skyld, og hvem, der har forbryder os noget. Altså, det er virkelig, jeg kan ikke ønske det for min værste fjende, at skulle ud i det der med også at have forholde sig til, at en eller anden nede på gaden står og har en holdning til noget, du har gjort.
Men det er jeg helt enig i, og jeg tror, man skal være gjort af sten, hvis man ikke kan sætte sig ind i, hvor forfærdeligt sidste sejr Nørregård må have.
Ja, og så Ekstrabladet, der går hen, og så filmer de, og så kommer de gående derhen ad gaden, og så står de der, vi vil godt have en, og kan se, hvor ondt det gør på dem. Og så lige meget, hvad fanden man har gjort, så er det så uværdigt, og det er så ækelt.
Men er det, I siger, lad os nu tage lige ud af posen. Er det en fejl, vi snakker om det her, for eksempel? Altså, fordi så kan man jo... Vi kan jo nemt sidde og holde det ud i strakt arm og sige, det er forfærdeligt, men det er jo ikke desto mindre en kendsgerning, at Gud og hver mand taler om det i den her uge.
Jamen, alt er blevet til underholdning, Henrik. Ligesom vi før sad og synes, det er skide sjovt med minigolfbanen slåskampen, fordi det er underholdende, og det tager opmærksomhed fra, at man sidder og har et lorteliv selv, så kan man sige, ha, 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 de er også nar. Og så nu kan vi sidde og se med to kendte mennesker og se, de har også problemer, ha, ha, ha. Og det er det, der er det ulækre, fordi vi har alle sammen fejlagtige og ulækre og gør forkerte ting og sådan noget, men ingen kan stå imod det der offentlige udskamning. Henrik, du har også prøvet, altså det der med...
Du har også været i gabestokken.
Vi dykker folk her omkring bordet, der starter den konflikt, tænker jeg vel. Altså, men så når folk snakker om det, så må man forholde til det. Men jeg synes, altså, det at komme ind med holdninger til at sige, at det ligefrem skal i byretten, ikke? Og at folk skal i fængsel for det. Hvad skal det nytte? Altså, jeg synes, det er mest fornuftigt, Cecilia sagt til mig, altså, det rigtige må være, at de rigtig involverede, som går noget ved det. Ikke? Og,
men er du
og,
ikke...
Her er et eller andet, hedder han til ham der, ved ikke? Altså, hans rolle er lidt underspillet, ikke? Altså, og så siger, at det, måske skulle han også lige på banen og få sig noget her, og så burde de sætte sammen og finde ud af det.
Ja, altså, men underkender I ikke lidt, hvor sindssygt traumatiserende og ubehageligt det er, 6 uger i træk at blive genstand for massiv stalking?
Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Altså, jeg synes, det er, jeg synes, det er voldsomt, det der er foregået. 81 straffelovsovertrædelser. Ja. Det er selvfølgelig voldsomt. 100%. Men jeg bliver sgu lidt ramt, når du spørger, om det er rimeligt, vi sidder og snakker om det her. Jeg vil i hvert fald... Altså, nu, historien er jo ude. Der er jo nok ikke ret mange, der ikke kender den. Så skaden ved det er ikke så stor. Men jeg har det så sådan, at hvis vi skal tale om det, så skal det være for at lære noget af det. Hmm. Og det må være, at hvis man skal sige undskyld, skal man gøre det ordentligt.
Yep.
Og man skal lære at placere sin vrede det rette sted.
Ja. Jamen,
og det er ikke i kuponkataloget.
Jeg spørger ikke, om det er upassende, fordi jeg vil kritisere jer, men fordi jeg synes jo indimellem, man skal tage den der...
Jeg synes, det var et godt spørgsmål.
Fordi altså, vi sidder her og jo lidt ud i strakt arm og siger, men de andre og sådan noget, og nu behandler vi det på sådan et højere intellektuelt niveau, men i virkeligheden gør vi vel det samme.
Ja, det gør vi. Problemet er jo selvfølgelig også bare, at alt, hvad der sker, den slags menneskelige ting, som man jo alle sammen i hvert fald godt kender mekanismerne bag, jo er dybt interessant og fascinerende. Og så har Anders sikkert ret i, at det gør det ekstra fascinerende, at vi også alle sammen finder ud af, at det foregår hjemme ved ikke, hjemme hos kendte mennesker. Så ja. Jeg vil sige, at min gamle tysklærer, jeg fantaserede fandme meget om at udfylde hele kuponkataloget.
Er det sandt?
Ja, det gjorde, men jeg gjorde det aldrig. Jeg gjorde det aldrig. Men det var en god fantasi.
Også der har modtaget leksikon. Forskellige pornopakker.
Ja.
Også perlegrus.
Og
så har jeg modtaget... Jeg blev også ringe op af Nets og spurgte, om jeg havde købt for 10 millioner kroner aluminium. Det var lidt i overkanten. Ja. Så meget aluminium havde jeg ikke brug for.
Men det er altså, godt at gøre, for det er fandme
en god idé. Det kunne være en god idé, men måske skulle jeg have sagt ja.
Det er helt
vej. Det havde været fantastisk, fordi det var kryolit, du havde fået.
Ja, et eller andet sådan noget. Ja, ja, eller kryptonit, var det ikke det, Superman havde? Men altså, ja, det, ja, jo, sådan noget lige. Men der var nogen, der engang var så venlige at offentliggøre mit personnummer på... Der var, hvad hedder det, medlem af Folketinget. Og når man knytter personnummer sammen med et navn, knyttet sammen med, altså, så kan man ikke rigtig komme ud af. Så ved jævn mellemrum er jeg på en eller anden liste, hvor jeg får eksotiske tilbud om det og dat, og jeg kunne have været mange milliardær i dag og sidde et sted og have det hyggeligt, tror jeg, hvis jeg havde bare lidt af råden. Men det gør, at det er sådan ret anstrengende en gang imellem, faktisk, også med, at ens kontokort skal udskiftes, det og dat. Så det er meget festligt, men vi tager det humoristisk. Og det gode ved, der er ikke så mange kuponhæfter længere.
Nej,
det
er folk gået væk fra. Hvor portoen var betalt.
Ja, det er gået væk fra. Ja. Så jeg slæver for de leksikon.
Jeg har kun fået de der introduktionstilbud for Inkontinensforeningen.
Okay.
Men det var da jeg gik på journalister i skolen. Og de var fine.
Og det var der vel en grund til.
Ja, men man havde har jo alle en fortid.
Nå venner, det er så småt ved at lage mod enden, men vi skal lige runde en enkelt ting, der handler om talestrøm. Nu har jeg ikke lavet sådan en præcis opgørelser over, hvem der har talt mest i det. Men jeg tror egentlig, det er meget delt op i tre lige store dele. Men det er ikke sådan ude i virkeligheden, fordi der er forskere på University of Arizona, der har lavet en undersøgelse baseret på 630.000 optagelser fra 22 forskellige lande. Nej, undskyld, fra fire lande, forskellige lande, hvor der har været 22 forskellige undersøgelser, der går på, at kvinder taler meget mere end mænd. Meget mere. Faktisk kan det kvantificeres til, at den gennemsnitlige kvinde taler 3.000 ord, bruger 3.000 ord mere end sin mandlige counterpart i samme alder. Mm. Kommer det bag på her?
Jeg har to ting at sige til det. Det ene er, at den gennemsnitlige kvinde findes ikke, fordi alle kvinder er ekstraordinære.
Og det er smukt sagt. Ej, hvor er det smukt sagt. Også lidt corny.
Og det andet er, at 3.000, der er vel en grund til, at kvinder har 3.000 ord mere hver dag, og det er, at de simpelthen har mere på hjerte. Så jeg synes, det er helt rimeligt. Og så har jeg ikke mere at sige.
Hvad siger du, Henrik?
Jeg har en vittighed om det. Ved I hvorfor, at kvinder, de strikker? Det er fordi, så har de noget at tænke på, mens de snakker.
Det er, hvad jeg vil kalde boomer-vittighed. Hvor har du den fra, Henrik?
Det er alvorligt.
Der kommer mit trænede, høflige boomer-onkelgrin herovre.
Selv for en mand, der holder af onkelvittigheder, vil jeg sige, at den var lidt under...
Jeg synes, den er god. Okay. Min datter har nægtet mig, at jeg nogensinde må sige det nogen sted, men...
Vi holder den bare
det bliver omkring
det her bord. Det gør den helt sikkert. Du er den eneste kvinde i selskabet, Cecilie.
Ja, og jeg så godt nyheden, og jeg er glad for, at det jo endelig så er videnskabeligt dokumenteret, at mænd taler for lidt om deres følelser. Jeg har regnet ud, at 3.000 ord, det svarer til 13 uafbrudte minutter, og det tror jeg lige præcis er, hvad vi kvinder bruger om dagen på at tale om vores følelser. Så det er bare med at komme i gang. Alle mænd derude, 13 minutter om dagen. Yes, taler om jeres følelser, 13 minutter om dagen.
Ja. Okay.
Så får vi ægte ligestilling.
Jeg kan ikke tilføje noget.
Nej, men lad det være den opbyggelige opfordring, og lad os tage den som udgangsreplik for denne her premiereudgave af I Selskab med Q.
Men gik det godt nok, Henrik?
Ja, hvad synes I?
Jamen, du er jo verden.
Jo, men man kan jo ikke bedømme sit eget arbejde.
Jamen, du kan bedømme vores jo.
Ja, det er fint.
Vi kom i bedre humør undervejs.
Vi startede lidt på en
down.
Det var lidt mål. Vi startede på en down. Det gjorde vi.
Men det var sådan nogen fra Danmarks Radio til at evaluere produktet.
Ja.
Måske vi skal have en diversitetskonsulent ind over.
Ja, det tror jeg faktisk, vi trænger til.
Ja, det er en gang løgn, Henrik, du kunne godt bruge en.
Og vi skal ikke få spist noget af den der kage.
Nej, men det kommer i det, der hedder Hidden Tapes, ja. hvor man kan høre, at vi spiser kagen.
Vi lavede en anden podcast også, der kom jeg til sidste uge at udgive sådan noget, der hedder Regisnak. Ved vi det her?
Ja, jeg hørte det godt. Og jeg sad bare og ventede på, at der blev sagt et eller andet katastrofalt. Det gjorde der ikke.
Det gjorde der ikke.
Og
det
var Regisnak.
Jamen det er jo altså indimellem.
De troede, de havde slukket for optageren.
Vi skiftede fra et emne til et andet. Der skulle folk ind af studiet, ud af studiet, bum bum.
Og så hørte man bare alt, så snakkede vi. Det gik sgu meget godt.
Ja, det gik sgu meget godt. Og der var en, der skulle ind, og der var en, der skulle, Anne-Sophie Krag, hun har lavet en fremragende podcast om Frank Jensen. Ja. Og så siger, hvor meget reklame vil du have, og sådan noget. Og sådan.
Det var så spændende at sidde og lytte til.
Ja, det var rigtig spændende. Du tænkte, lad det blive ved, det her.
Ja.
Nej, det var helt mirakuløst, at der ikke var nogen af os, der sagde noget, som var helt galt. Nå, men sådan noget har vi ikke tænkt os at udgive for den her udsendelse. Tak skal du have, Anders Lund Madsen, fordi du bærede os med dit selskab. Også tak til dig, Henrik, og også tak til dig.
Men kan vi ikke slutte af med, at Cecilie taler i 13 minutter?
Jo, men det kan så være, det kan være director's cut, hvis I skulle have lyst til det. Kan du lige tale 13 minutter i træk?
Ikke om mine følelser, men...
Okay. Men om dødeligt.
Sikkert om alt muligt. Ja, for eksempel. Ej, det var sjovt at være med, og tillykke med premieren.
Tak, tak skal I have. Tak skal I have.
Må jeg få mange reklamer i enderne af dit program.
Det vil kun være rimeligt, ikke?
Ja.
Tak også til...
Bare du ikke skal ud i det der med at sige det der fra Pretty Food.
Det kunne jo være, de meldte sig under fanerne. Det må du ikke sige nu.
Jamen, jeg kan ikke huske, hvad de hed, så det gør ikke noget.
Det må du endelig
men
sige.
Men det var et lavpunkt i dit liv, da du sad og skulle sige...
Jeg ved slet ikke, hvad du taler om. Jeg er slet ikke klar over det.
Så skulle han sidde sådan og sige som om, at... Ja, jeg er hos os, der bruger faktisk også...
Stop.
Det var meget... Men jeg kunne se, at det gjorde ondt på dig.
Ja. Jeg ved overhovedet ikke, hvad du
spiser
taler
jo kun ting, der er på tilbud.
Nå, men jeg må hellere runde den her udsendelse af. Det var en fornøjelse, at I ville medvirke. Også tak til Camille Ravn, som er tilrettelægger og producer her.
Det
kan
ikke du sagtens bruge næste gang også, for vi
er ikke. Og kagen kan vi bruge igen næste gang. Jeg hedder Henrik Kvartrup og var vært på denne udgave, premiereudgave af I Selskab med Q, og vi høres ved igen næste fredag. Giv han en rigtig god weekend.